Godātie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas sēžu zālē. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā. Trešais un galīgais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā – deputāts Gunārs Rusiņš.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šā gada 10. Februāra sēdē ir izskatījusi Nacionālo bruņoto spēku likumu trešajā lasījumā. Un ir saņemti trīs priekšlikumi. Visi priekšlikumi skar militārās policijas darbību. Pirmais – aizsardzības ministra Raimonda Vējuna priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais – atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais – atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu jūs, deputātus, atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā. Atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret atturas nav, likumprojekts trešajā un galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumi militārā dienesta likumā trešais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā – deputāts Veikals Polītis.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas savā šī gada 10. Februāra sēdē apsprieda likumprojektu par grozījumiem militāra dienesta likumā. Tie skar gan militāru personu jaunu atvaļināšanās kārtību, sociālo paketu, kas tam nāk līdzi, un arī izmaiņas, kas skar jaunsardzi, proti līdzīgi Skandināvijas valstīm un Lielbritānijas kadetiem, arī jaunsardzē beidzot būs tiesības rīkoties tā jaunsardzes un rekrutēšanas centra personā ar šaujamieročiem. Tā kā ir iesniegti divi labojumi no komisijas, abi divi komisijā arī apstiprināti, un tāpēc arī lūdzu Saeimu apstiprināt šos te grozījumus trešajā un galīgajā lasījumā.
Tātad pirmais priekšlikums, kuru iesniegusi?
Aizsardzības un iekšlietu korupcijas novēršanas komisija.
Komisijā ir?
Otrais.
Komisijā pirmais priekšlikums ir atbalstīts. Deputāti atbalsta.
Otrais ir arī aizsardzības iekšlietu un korupcijas novērešanas komisijas priekšlikums un arī komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un lūdzu atbalstīt arī grozījumus trešajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu.
Paldies.
Balsosim par likumprojekta grozījumu militārā dienesta likumā. Atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav, likumprojekts trešajā un galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumi apcietinājumā turēšanas kārtības likumā. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā – deputāta Zenta Tretjaka.
Augsts godātais prezidiums, cienījamie kolēģi! Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novērošanas komisija strādāja ar likumprojektu grozījumu apcitinājumu turēšanas kārtības likuma 167. stripiņa LP 12. Likumprojekts paredz efektivizēt apcitinājumu un kriminālu sodu izpildes laika pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. Likumprojekte ir ievērot samirīgums starp ieslodzītu personu, cilvēktiesībām, tiesībām pārsūdzēt kompetenti iestāžu lēmumus vai rīcību tiesa un tiesisko apcitinājumu un kriminālu sodu izpildi. Gadījumi, ja netiks efektizēt apcietinām kriminālu sodu izpildes laika pieņemto lēmumu pārsūdzības mehanizmu, gan ieslodzījumu vietu pārvalde un valstu probācijas dienest, gan tieslietu ministrie, gan arī administratīvas un vispārējas juridiskas tiesas turpinās saņemt neskaitāmās ieslodzītas sūdzības. Turpinās pieaugt tiesu, it īpaši administratīvu tiesu noslogotība, kas ņemot vērā esošā situācija administratīvais tiesas, nav pieļaujams. Līdz ar to komisijas vārda aicinu atbalstīt likuma projektu pirmā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi apcietinājumā turēšanas kārtības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanās termiņš otrā lasījuma 2015. Gads 2. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 2. aprīlis. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījuma Latvijas sodu izpildes kodeksā pirmais lasējums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāte Zenta Trecieka.
Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija arī strādā ar likumu grozījuma Latvijas sodu izpildes kodeksā 178/12. Izskatāmais likumas projekts ir saistīts ar iepriekš atbalstīto, kas paredz efektivizēt apcietinājumu un kriminālu sodu izpildes laika pieņemto lēmumu, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. Komisijas vārda aicinu atbalstīt likuma projekta pirmā lasījuma.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā. Pie apstiprināšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 2015. Gads 2. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 2. aprīlis. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījuma ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā. 2. lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Jānis Ruks.
Cienījumās saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi! Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija izskatījusi grozījumus ieroču un speciālo līdzekļu aprides likumam otram lasījumam. Ir 8 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir iekšlietu ministra Raimonda Kozlauska komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums iekšlietu ministra Raimonda Kozlauska priekšlikums komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums arī iekšlietu ministra Raimonda Kozlauska priekšlikums komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums iekšlietu ministra Raimonda Kozlauska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums iekšlietu ministra Raimonda Kozlauska komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta, bet Rihārda Kozlauska.
Tā, 7. priekšlikums iekšlietu ministra Raimonda Kozlauska priekšlikums.
Rihārda Kozlauska, atvainojiet. Mūsu iekšlietu ministrs ir Rihārds Kozlauskas.
Es atvainojos, Rihārda Kozlauska, 7. priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā, un 8. iekšlietu ministra Rihārda Kozlauska priekšlikums komisijā neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbalstīt grozījumus ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā otro lasījumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 66 pret nav atturas 2, likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisijas vārdā priekšlikums trešajam lasījumam iesniegšanai 2. marts 2015. Gads.
2. marts.
Jā.
2. marts, tas pareizi,
jā?
Līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 2015. Gada 2. marts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā pirmais lasījums – sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Aija Barča. Vienu mirklī. Kolēģi, šis ir ļoti būtisks likumprojekts un ļaujiet pilnu uzmanību Barčas kundzei.
Labdien, augstie godātie kolēģi, saimes priekšsēdētāji prezidija locekļi. Grozījums sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā tiešām šoreiz ir ļoti apjomīgi, un vispirms jau gribu teikt lielu paldies Labklājības ministrijas ierēģiem un vadībai, bet sociālo un darblietu komisijas sēdē, gatavojot likuma projektu otrajam lasījumam, bija mums iespēja arī ieklausīties Eiropas pārstāvju teiktajā un izanalizējot likuma projektu pagājušajā piekdienā 9. Sociālo darbinieku konferencē Liepājas universitātē. Ceļš likuma projektam līdz galīgajam trešajam lasījumam būs diezgan garš un, manuprāt, arī ērkšķiem kaisīts. Jo likuma projektā, ko saimā iesniedz ministru kabinetu... Vienu mirkli, Āboldiņas
kundze, jūs dezorganizējat visu saskaņas frakciju. Lūdzu, es tiešām novērtēju, bet es aicinu ievērot klusumu zālē.
Paldies, priekšsēdētājas kundze, bet tiksim galā. Jo droši vien, ka ir jāpiedod jubilāriem, ka viņi šodien ir tādi, nedraudz satraukti. Es domāju, ka kolēģi būs tik jauki un nopietni, un arī uz otro lasījumu iesniegs savus priekšlikumus, jo ministru kabinets ir iesniegts sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, daudz jaunu redzējumu pirmajā pantā, tas ir definīcijas. Ministru kabinets likuma projektā ir iesniedzis papildus uzdevumus sociālajiem dienestiem un sociālās aprūpes iestādēm, un es domāju, ka viss šīs normas tiks ļoti, ļoti skrupulozi diskutēt sociālo un darblietu komisijā, iesaistot plašu sabiedrību, tas ir nevalsts organizācijas. Komisijas vārdā aicinu kolēģi atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav, tātad likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija aicina priekšlikumu termiņu noteikt 2015. Gada 27. Marts.
Paldies, līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 2015. Gada 27. Marts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā pirmais lasējums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienīmi kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 162 grozījuma administratīvo pārkāpumu kodeksā. Likumprojekts paredz noteikt atbildību par manipulācijām ar odometriem. Nav šaubu, ka tā ir krāpnieciska darbība, ja tā ir veikta ar nodomu, un attiecīga darbība var radīt lielu kaitējumu gan personam, kas iegādājas vai plānu iegādāties transporta līdzekļus, gan arī ceļu satiksmes drošībai. Juridiskā komisija izvērtēja priekšlikumu, un mēs dzirdējām atbalstu no ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvjiem, no tieslietu ministrijas pārstāvjiem, un kaut gan likuma projekta ir nepilnības, Un, protams, ka vēl būs jādiskutē par atsevišķiem tehniskiem jautājumiem. Juridiskā komisija kopumā uzskatīja, ka priekšlikums ir atbalstams. Diskusijas būs vajadzīga saistība ar institūciju kompetenci piemērot sodu. Vēl viens jautājums, par kuru mēs arī runājam, ir jautājums par sodu, kas var tikt piemērots, proti vai jābūt administratīvai vai kriminālai atbildībai. Bet uz doto brīdi juridiskā komisija atbalsta likuma projektu un aicina Saeimu balsot par.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
20. aprīlis.
Paldies, citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2015. Gada 20. aprīlis. Nākamais darba kārtības jautājums, likuma projekts grozījums likumā par nodokļiem un nodevām, pirmais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāte Ingūna Sudraba.
Cienījamie kolēģi, šie likuma projekts un grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām dokuments numurs 163. Būtība ir, ka kā valsts nodevas objekts tiek izslēgti gaisa kuģi un jūras kodeksā noteiktie kuģošanas līdzekļi un reģistrējamie kuģi, jo šī valsts nodeva pēc būtības neatbilst valsts nodevas definīcijai, kas regulē personas darbības, kontrolas veicināšanas un ierobežošanas jomā, bet tajā pašā laikā saglabājās maksas pakalpojums par gaisa kuģi un jūras kodeksā noteikto kuģošanas līdzekļu un kuģu reģistrāciju, kur tad šie maksas pakalpojuma izmaksas jau tiks sektas ar ieņēmumiem no konkrētā maksas pakalpojuma. Un jāsaka, ka arī šis radīs nelielu fiskālo papildus iztrūkumu 6917 eiro apmērā, bet acīm redzot ministru kabinets to ir novērtējis, ka iespējamu darbību, tātad pareizes normatīvās bāzes sakārtošanas vārdā un budžeta nodokļu komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Un priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam nākamās nedēļas otrdiena 24. februāris.
Līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2015. Gada 24. Februāris. Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts par likuma par atlīdzību mantas uzrādītājiem muitas noteikumu un nodokļu likuma pārkāpumu gadījumos atzīšana par spēkā zaudējušu. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Viečeslavs Dombrovskis.
Cienījami deputāti, tā ka uz otru lasījumu netika saņemts neviens priekšlikums, un šis likumprojekts ir nav steidzams. Tad aicinu atbalstīt likumprojektu otru lasījumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta, par likuma, par atlīdzību mantas uzrādītājiem muitas noteikumu un nodokļu likuma pārkāpumu gadījumos atzīšana par spēku zaudējušu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav, likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 24. februāris.
Paldies. Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu sniedzami līdz šā gada 24. februārim. Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījums likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Ivans Ribakovs.
Godātā Saeima, mēs strādājam ar likuma projektu grozījumi likuma par nodokļiem un nodevam, dokuments numurs 147. Sakarā ar to, ka mēs tikko esam izdarījuši grozījumu sociālā pakalpojumu un sociālas palīdzības likuma 17. Panta, citā starpā paredzot atteikties no sociālā pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas apliecību izsniegšanas Un šis likuma projekta mērķis ir izslēgts no likuma par nodokļiem un nodevam, nodevu, kuras objekts zūdīs, atsakoties no registrācijas apliecību izsniegšanas. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Termiņš piedāvājums no komisijas vārda 27. marts.
Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumi otrajam lasījumam sniedzami līdz šā gada 27. martam. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījuma dzīves vietas deklarēšanas likumā pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Ainārs Mežulis.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldību komisija izskatīs ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījuma dzīves vietas deklarēšanas likumā numurs 181 un nolēma atbalstīt un virzīt izskatīšanai saimnes sēdē pirmā lasījumā. Likums ir saistīts ar to, lai atvieglotu īpašajiem jaundzimušajiem un ģimenēm dzīvesvietas deklarēšanos. Lūdzam atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi dzīvesvietas deklarēšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanu otrajam lasījumam šī gada 10. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 10. aprīlis. Nākamais darba kārtības jautājums ir lēmuma projekts par 10654 Latvijas pilsoņu iesniegtās kolektīvās iniciatīvas par kažokzvēru aizsardzību noraidīšanu. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamais prezidijs, godātie deputāti! Latvijas Republikas Saeimā 2017. gada 4. decembrī saņēma Latvijas pilsoņu parakstīta kolektīvu iesniegumu par kažokzvēru aizsardzību, ko Saeima aicināja izdarīt likuma grozījumus nosakot pilnīgu kažokzvēru audzināšanas aizliegumu Latvijā. Iekšlietu ministrijas pilsonības un migrācijas lietu pārvalde no iesniegtājiem 10816 parakstiem pārdeigu atzina 10654. Saeimas prezidijs 2015. gada 15. decembrī nolēma nodot Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisijai Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu par kažokzvēru aizsardzību. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija pauda atzinību kolektīvu iesniegumu autoriem par aktīvu pilsonisku viedokļu paušanu Latvijas valsts attīstībai būtiskos jautājumus. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija rīkoja iesniegumu sākotnēju izvērtēšanu sēdi 2015. gada 22. janvārī, uz kuru aicināja kolektīvu iesniegumu iesniedzējus biedrības dzīvnieku brīvība valdes locekliem Aivaru Andersonu. Iesniedzēja ziņo, ka šobrīd dzīvnieku audzīšanas kažok kādu ieguvē Latvija ir atļauta, tomēr etisku apsvērumu dēļ tā ir pilnīgi aizliedzama. Viņš norādīja, ka pastāv vairākas problēmas, ko rada kažokzvēra audzināšanas, tā ir skaita labtojības un vidas problēmas. Viņš mīnēja, ka kažokādu audzīšanas industrijas būtība ir pretrunā ar dzīvnieku aizsardzības likumu, taču ministra kabineta noteikumi atļaut dzīvniekus turēt tiem fiziologiski nepiemērotos apstākļos. Viņš lūdza Saeimu atbalstīt Latvijas pilsoņu parakstītu iniciatīvu, lai liektu dzīvnieku audzīšanas kažokādu ieguvēju. Izvērtējot saņemto informāciju, komisijas locekļi vienojas uzdot attiecīgo ministriju un padomju pastāvjiem izvērtējot iespēju pilnīgā aizliegt kažokzvēru audzīšanu Latvijā. 2015. gada 28. janvārī mandātītikas iesniegu komisijām uzklausīja Zemkopjas ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Vidas aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijas, kā arī lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomes, Latvijas veterinārārstu biedrības un Latvijas zvēraudzītāju asociācijas pastāvju viedokļus. Latvijas zvēraudzītāju asociācijas pauda viedokli, ka nozēres slēgšana Latvijā veicinātu bezdarba palielināšanos lauku reģionos, darba spēka migrāciju, kompensāciju izmaksas uzņēmējiem. Zemkopības ministrijas pārstāvis pauda nostāju, ka nozēra Latvijā nepieciešama, lai radītu un attīstītu jaunas darbas vietas lauku vidu un veicinātu nodarbinātību un ienākumu lauksaimniecībā. Viņš uzsvera, ka pamatojoties uz normatīviem aktiem, kažok zveji, kas tiek audzēti mērķtiecīgi ādu ieguvei, tiek uzskatīti par lauksaimniecības dzīvniekiem. Zemkopības ministrijas pārstāvis sniedza paskatu par normatīviem aktiem, kas regula dzīvnieku labturību. Viņš norādīja uz vienotu regulējumu Eiropas Savienības dalību valstu trūkumu. Šobrīd Latvijā darbojas 2007. Gada ratificētas un 2010. Gadas ievestas Eiropas konvencijas rekomendācijas par lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzību, kā arī dzīvnieku aizsardzības likums, kuri ir tikai daļi atbilstoši tieši nozares pārvaldībai, tāpēc ir nepieciešams specifisks regulējums. Vienlaiku Zemkopības ministrija ziņoja, ka Eiropas komisija notika jaunu normatīvu aktu par dzīvnieku labturību izstrādē. Pārtikas un vērtības dienas pauda viedokli par zveru audzītavas nenotika tīša dzīvnieka spīdzināšanā, jo traumatizmi ir sastopams visam sūgam, ko audzē lauksaimniecības vajadzībām. Ekonomikas ministrijas pārstāvis neatbalsta nozēres slēgšanu, ja nozēres kopēja eksperta vērtība gada ir ap 30 miljonu eiro un nodrošina darba vietas aptuveni 600 cilvēkiem. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis atbalsta Zemkopības ministrijas iniciatīvu labturības prasību palielināšanai un precizēšanai. Latvijas veterināru biedrības pārstāvis minēja, ka Latvijā nav daudz tādu nozara, kas dod pienesumu valsti, un atzīmēja faktu, ka pateicoties zaļiem aktivistiem 1993. gada tiek iznīcināta ādu apstrādē supnica, kura būtu lielāka Eiropā, šobrīd Latvijas ādas tiek iepirktas. Lauksaimniecības organizācijas pārstāvis aicinās saglabāt daudzveidību lauksaimniecības nozēm. 2015. gada 12. februārī komisija turpinot iniciatīvas izklausīšanu, vēlreiz uzklausīja iniciatīvas iesniedzējus, kura pauda viedokli, ka Latvijas zvēraudzītāju asociācijas pārstāvi un citi eksperti sniedza nepatiesus datus par kažoko zvēri nozēju Latviju un citas Eiropas Savienības dalību valsti. Viņš aicināja komisijas turpināt iniciatīvas izskatīšanu. Izvērtējot iesniedzējus prasības un ņemot vērā visu un saņemto informāciju, mandātu ētikas un iesniegumu komisija atzina, ka kažokzvara nozara Latvijai jāpilnveido, tāpēc 2015. gada 12. februārī komisija sagatavoja un nosūtīja vēstulis ministru kabinetam un Zemkopības ministrijai, kuras ministrijas aicināja kopā ar attiecības nozares un tirgas ekspertiem piedalīties normatīvu aktu pilnveidošanā, izstrādes un ieviešanas procesā. 2015. gada 12. februārī komisija sagatavoja un atbalstīja Saeimas lēmumu projektu par 10654 Latvijas pilsoņu iesniegtas kolektīvas iniciatīvas par kažokzvēru aizsardzības noraidīšanu. Mandātu ētikas komisijas vārda lūdzu atbalstīt sagatavot lēmumu projektu.
Paldies. Uzsākam debates. Vārds deputātam Vilnim Ķirsim.
Godātā priekšsēdētāja, kolēģi, katra dzīvība, protams, ir svarīga, un pat tad, ja tās atņemšana ir attaisnojama, tad tas jādara pēc iespējas mazāk. Tomēr, skatoties šo iniciatīvu, mums ir jāvērtē no vairākiem aspektiem, tā skaitā gan no ekonomiskiem, gan arī ētiskajiem. Un sākot ar ekonomiskiem aspektiem, pirmkārt, kažokzvēru nozara, tās ir 550 darba vietas, kuras ir tieši iesaistītas šo zvēru audzēšanā. Un, ja mēs to atcelsim, tad faktiski šie cilvēki paliks bez darba. Pie tam tagā šīs darba vietas tomēr ir tieši reģionos, tad faktiski tas būs solis pret reģionālās attīstības virzienam un faktiski lauku izdzīvošanai. Tāpatās tie ir 30 miljoni eksports, tā ir nauda, kas ienāk Latvijā, tā ir nauda, kas strādā Latvijas ekonomikā. Tie ir 3,5 miljoni samaksāti nodokļi valsts un pašvaldību budžetos. Tā ir nauda, kuru mēs varam izlietot, piemēram, skolotāju algās vai aizsardzībā vai vienalga citur. Pēdējos trijos gados nozare ir investējusi 30 miljonus attīstībā. Tad mēs runājam arī par mūsu Latvijas investīcijas vides pastāvīgumu vai precīzāk šajā gadījumā mainīgumu un vispār uzticību kā tādai. Nozare tuvākajos gados ir paredzējusi investēt vēl. Šobrīd ir apturēti 7 projekti, kas gaida, ko mēs lemsim, un ja mēs lemsim pret šīs te nozares eksistenci, tad šādas te investīcijas nebūs un šie projekti nebūs. Bet tātad nozara plāno, ka tuvākajos gados izveidosies vēl vismaz 100 jaunas darba vietas un nodokļu ieņēmumu varētu palielināties pat tātad līdz 5 miljoniem eiro gadā. Ja mēs šodien nobalsosim par aizliekšanu, tad viss iepriekš uzskaitītais nebūs. Pie tā mēs uzskatām, ka būtu tikai godīgi, ja valsts tādā gadījumā kompensētu uzņēmējiem šos te ieguldījumus, kas ir tāda 30 miljonu apjomā, tad mums būtu jāizdomā, kur vēl dabūt šos te 30 miljonus eiro. Un pats svarīgākais būtu tiem, kas aicina tātad slēgšo nozari, pateikt, ko mēs lai daram ar šiem 550 cilvēkiem, darbiniekiem, un faktiski arī tās ir ģimenes. Bet tomēr paskatīsimies, pieņemsim, kad šodien tiek nobalsots par to, ka nozara tiek aizliegt, pamodelēsim situāciju, kas notiksies tādā gadījumā. Un skaidrs, ka tātad kažokzvērus Latvijā nevarēs audzēt, bet tos pavisam droši varēs audzēt mūsu kaimiņu valstīs. Protams, viņi uzgavilēs šādam mūsu lēmumam, jo viņi varēs vienkārši palielināt savu tirgus daļu, bet tātad, ja mēs skatāmies dienas beigās, kas notiksies, ja mēs skatāmies no tāda ētiskā aspekta vai no dzīvību glābšanas aspekta, neviena dzīvība jau nebūs izglābta. Mēs būsim tikai aizslaucījuši šo te tādu nepateicīgo darbu projām uz kaimiņu valstīm, bet globāla situācija nebūs mainījusies. Un jautājums, ko tad mēs gribam? Vai mēs gribam vienkārši, tad, lai Latvijā nav šī nozara, vai mēs gribam globāli cīnīties ar šo te problēmu? Un ja mēs gribam globāli, tad ir jādomā par pieprasījuma samazināšanu, tātad vai nu jāietekmē mode, ja, lai tad cilvēki nemaz nevēlētos šādas te kažokādas iegādāties. Protams, viens aspekts ir šī te labturība, tur viss skaidrs, arī saprot no nozares puses nav nekādi iebildumi veikt attiecīgas pilnveidošanas un sadarboties, tā kā šis jautājums faktiski jau nav dienas kārtībā. Šis tad nav tikai jautājums par kažokzvēru audzēšanu, tas ir jautājums par faktiski 550 darbiniekiem un ģimenēm, kurām iespējams būs jāmeklē dzīve, kādā jādodās labākas dzīves meklējumos, un labi, ja tās būs varbūt kaimiņu valsts, kur varēs strādāt šajās zvēraudzētavās, nevis kad maskvalicētu darbu kaut kur tuvāk Britu salām. Paldies aktīvistiem par iniciatīvu, tas ir ļoti labs solis virzienā, bet tomēr aicinu šo iniciatīvu neatbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, man ir priekšlikums. Es aicinātu pievērst uzmanību manis teiktiem un padomāt par to. Tikko mēs dzirdējam mandātu komisijas ziņojumu. Visu cieņu mandātu komisijai par tās veikumu, par centieniem iedzināties tautsaimniecības procesos, par to, kāda sociāla-ekonomiskā nozīme ir Latvijas laukos kažokzvēru biznesam, par to, kādu pienesumu tā dot budžetam un tā tālāk. Bet pārfrāzējot kādas visiem mums labi zināmas dziesmas vārdus, kur saka, ka dziesma nav par krekliem, bet par sirdsapziņām, tad šodien mums vajadzētu runāt nevis par šo diskusiju, kas tagad notiekās, bet gan par to, vai šī tautas iniciatīva ir pamatot viņu izskatīt, un ja ir pamatot izskatīt, tad kā mums vislabāk to būtu darīt, lai šo demokrātiski un likumīgi īstenoto tautas iniciatīvu, kura saskaņā ar saimas kārtības roli ir iesnieguši vairāki tūkstoši mūsu pilsoņi, kā mums to labāk ir izdarīt. Kolēģi, lai stiprinātu, es jums atgādināšu varbūt tās, kad lai stiprinātu demokrātijas iespējas mūsu valstī, savulaik mēs paši esam izveidojuši šādu instrumentu, ar kura palīdzību tauta varētu piedalīties likumdošanas procesā. Un mēs esam noteikuši, kas mūsu valsts pilsoņiem ir jāizdara, lai viņi varētu iesniegt šādu savu likumdošanas iniciatīvu. Un kā es to saprotu no ministru, no mandāta komisijas ziņojuma, tad tauta ir izpildījusi šīs mūsu noteiktās prasības un sagatavojas un iesnieguši šādu iniciatīvu saimā saskaņā ar tiem nosacījumiem, kurus mēs paši savulaik esam tai noteikuši. Tātad, ja šis instruments, ko mēs esam radījuši, nav bijis domāt tikai kā fikcija, kā iespēja vienkārši tautai nolaist tvaiku, tad es uzskatu, ka šīnī situācijā mums kā tautas priekšstāviem, ja mēs vēlamies godprātīgi pildīt savus pienākumus, ka esam to zvērējuši savus tautas priekšā, tad šāda tautas iniciatīvas izskatīšana saimā būtu jāvirza tā, lai tā tiktu izskatīta ar vislielāko rūpību un kompetenci, kādu vien saima šādai tautas iniciatīvai var sniegt. Tātad vēlreiz visu cieņu mandātu komisijas veikumam. Mandātu komisija tiešām ir kārtīgi pastrādājusi, bet ņemot vērā to, kā ir organizēts darbs saimā, sadalot deputātus komisijās, kur katra komisija specializējusies uz konkrētām jomām, un kur tai ir vislielākā kompetence saimā. Es redzu, ka pareizā kārtība, kādā mums būtu jārīkojas, izskatot šādas tautas iniciatīvas, ka šāda lēmuma sagatavošana, kādu šodien to ir mēģinājusi sagatavot mandātu komisija, būtu jāuztic darīt tai komisijai, kurai ir vislielākā kompetence tajā jomā, par ko ir sagatavota šāda tautas likumdošanas iniciatīva. Savādāk, tā kā tas notiekas tagad, tas neatbilst īsti, šis process, tautas iniciatīvas izskatīšanas process neatbilst īsti ne tam, ko mēs esam zvērējuši savas tautas priekšā, ne patiesas demokrātijas, ne veselās loģikas principiem. Jo kā sanāk pie šādas kārtības? Pie šādas kārtības sanāk, kad saimā vienkārši pietiek ar vienu komisiju, ar mandātu komisiju, kur ir kompetenta lemt par visām jomām un pieņemt lēmumu visas saimas vārdā un virzīt tālāk šo apstiprināšanai. Un rezultātā mēs jau nonākam, tad varam nonākt vispār līdz tik absurdai situācijai, ka mums vispār mēs visi pārējie varam iet mājās un neko nedarīt. Ja jau šādu likumdošanas iniciatīvu var izskatīt mandātu komisiju un pieņemt savu lēmumu, tad jebkuru citu likumdošanas iniciatīvu arī var izskatīt mandātu komisiju. Tāpēc mans priešlikums šodien ir atturēties atbalstīt šo mandātu komisijas lēmumu, lai tādējādi dotu iespēju mandātu komisijai sagatavot jaunu lēmumu. Un šī lēmuma būtība tad būtu sekojoša. Kad mandātu komisija nāk ar ziņojumu, viņa pasaka, vai šī tautas iniciatīva ir bijusi leģitīma, un ja viņa ir leģitīma, tad ziņotu par šīs iniciatīvas būtību un piedāvātu tālāk atbildīgo komisiju, kurai būtu vislielākā kompetence izvērtēt šo iniciatīvu. Un tad šai jau komisijai nākt ar savu ziņojumu pēc būtības, ko darīt ar šo tautas iniciatīvu. Kolēģi, es aicinu atbalstīt šo manu iniciatīvu un vispirms vēršos pie savas frakcijas kolēģiem. Tā ir skaitā pie Vitālija Arlova, kurš ir mandātu komisijas vadītājs, un es uzskatu, ir krietni pastrādājis. Es ceru uz visas mandātu komisijas locekļu atbalstu manam priešlikumam, ja vien viņi neuzskata, ka viņu pienākums ir turpināt strādāt par mums visiem. Es vēršos arī pie valdošās visiem pārējiem kolēģiem, jo sevišķi pie valdošās koalīcijas deputātiem, jo tieši jūsu balsojums būs tas izšķirošais, kas parādīs, vai šī tautai dotā demokrātijas iespēja ir tiešām reāls instruments vai vienkārši fikcija. Tātad vēlreiz, es aicinu, mans priešlikums ir atturēties, atbalstīt šo mandātu komisijas sagatavoto priešlikumu. Pārfrāzējot visiem zināmo dziesmu, šodien mēs runājam nevis par kažokiem, bet gan par tautas tiesībām uz demokrātisku iespēju, ko mēs paši tā esam devuši. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Borisam Cilēvičam.
Cienījamie kolēģi, šis jautājums skar ne tikai kažoku zveru aizsardzību, pirmkārt, tas skar demokrātiju. Tas skar Latvijas pilsoņu iespējas ietekmēt likumdošanas procesu. Vēl pavisam nesen šajā zālē mums bija ļoti karstas debāts par satversmes tēvu noteikto tautas nobalsošanas ierosināšanas procedūra. Un vairāki kolēģi, kas arī šobrīd sēž šajā zālē, es nesaukšu vārdus, bet mēs visi to ļoti labi atcerāmies, atsaucas tieši uz Eiropas Savienības normam un ar jaunu likumu par kolektīvam iniciatīvam, lai pamatotu, ka nevajadzētu saglabāt šīs normas par tautas nobalsošanas ierosināšanu. Tagad mēs redzam tieši to, par ko arī toreiz opozīcija brīdināja. Faktiski, šis jauns likums ir iespēja izvairīties no tautas iniciatīvas. Ja spēja, ka vēl būtu vecas normas, tad tagad mums būtu pienākums ierosināt parakstu vākšanu par valstu naudu. Un ja 10% no visiem balstiesīgiem pilsoņiem, kas piedalījās pēdējās saimas vēlēšanās, atbalstītu šo iniciatīvu, tad mums būtu pienākums to izskatīt saskaņā ar saimas procedūru. Šobrīd mēs varam ar vienu balsojumu, ka pilnīgi pareizi kolēģi Zariņš norādīja, neizskatot to komisijas, izskatot tikai vienu mandātu komisijā, kas ir visu lietu komisijā, ka tā sanāk, ka eksperti visus jautājumus, iesaka mums noraidīt šo iniciatīvu un ar to viss arī beigsies. Tātad mēs tagad redzam, ka tie argumenti bija pietiekoši liekulīgi, un ja mēs patiešām nopietni uztveram savus pilsoņus, un šeit ir runa par pietiekoši lielu pilsoņu skaitu, mums ir pienākums izskatīt šo ierosinājumu saskaņā ar pilnvērtīgo saimas procedūru. Tātad izskatīt to visas specializētas komisijas, pieaicinot ekspertus, lai ne tikai mandātu komisijas locekļi, visu cieņu pret viņiem, bet tomēr, bet arī profila komisijām būtu iespēja iepazīties ar visu ekspertu viedokli. Es esmu pret šo lēmuma projektu, es uzskatu, ka nedrīkst noraidīt šo komisiju, un tas ir tiešām principiāls jautājums, jo mums jāsaglabā, nu vismaz atversmes gars, tas tautas līdzdalības gars, ko Satversmes tevi ielika mūsu pamatlikuma. Līdz atbalstot šo lēmumu projektu, mēs vienkārši nu, diezgan visdegunīgi noraidām mūsu pietiekoši lielo pilsoņu viedokli. Es teikšu atklāti, ka saskaņas frakcija ir dažādi viedokļi par to, vai šī iniciatīva būtu pēc būtības atbalstama vai ne. Bet mēs visi esam vienis prātis par to, ka patiešām šī iniciatīva jāuztver nopietni, ka mūsu pilsoņi jāciena, viņi pelna cieņu. Un mēs esam pret šo lēmumu projektu un uzstājam, ka tomēr šī iniciatīva būtu izskatāma pēc būtības saskaņā ar saimas noteiktu procedūru. Un jūsu smiekli, cienījamie kolēģi, vēlreiz parādā jūsu visdegunīgo attieksmi pret Latvijas pilsoņiem. Tā nav nekā jauna. Protams, Latvijas pilsoņi to ļoti labi zina. Bet tomēr es aicinātu jūs uzvesties tā, nu kā klājas tiem saimas deputātiem, kas ciena mūsu likumu garu. Paldies.
Paldies. Nākamais deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Cienējamā priekšsēdētāja, godējamie deputāti, es arī atbalstītu šo kažo kādu aizliegumu. Mani mulsināja tikai viena lieta, ka es redzēju, ka daži iesniedzēji bija ādas apavos ieradušies, nevis gumieniekos vai bērza tāšu kaut kādās vīzēs, jo redziet, te var būt neliela kropļošana. Es domāju, ka to likuma projektu vajadzētu papildināt ar jebkuru ādu aizliegumu, jo nav jau no vienas puses, mēs nebūtu godīgi, mēs aizliegtu kažo kādu saudzēt, teiksim, un tai pašā laikā mēs audzētu lielopus, lai nodīrātu viņiem ādas un šūtu ādas kurps, teiksim, ražot siksnas, ādas jakas un automobīļu sēdekļus, ja, kas būtu tāda zināmā mērā liekulība. Vai mēs varētu visu to aizvietot? Es domāju, nu, varbūt dziesmu svētkos mēs pastaliņus varētu aizvietot ar vīzēm, bikšu siksnas varētu ar prievītēm aizvietot, portfeļus varbūt ar bērzu cibiņām, linu maisiņiem un klūgu groziņiem. Vienīgais, es nezinu, kā vispār ar to ēšanu, vai būtu labi audzēt, piemēram, lielopus un viņus noklapēt un apēst, bet es, man bija cits priešlikums. Mēs varētu savākt Indijā tās govis, kas dabīgā veidā nobeidzas, lai nebūtu viņas jānogalina, un tad no tās ādas kaut ko taisīt. Bet principā mēs varētu atbalstīt ierosinājumu, tad iesniegt visu ko, bet par šo pašu likumprojektu es tomēr aicinātu iesniedzējiem papildināt viņu diezgan spēcīgi, jo pašreiz tur ir diezgan spēcīga konkurences kropļošana, un mēs laikam nevaram īsti atbalstīt tad konkurences kropļošanu. Jā. Kažo kāds aizlikt, bet nu, ādas jaks atļaut. Jo varbūt, ka tās ādas jaks tā es atkal no tiem atgriezumiem, kur ražo kaut kādas siksnas mašīnu būvēja. Tur vajadzētu līdz galam atrisināt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Godātā saimnes priekšsēdētājas kundze kolēģi, te izskanējuši dažādi argumenti un daļa no tiem visai savdabīgi, kuram nav nekāda vispār sakara ar šo kolektīvo iesniegumu. Tur demokrātīgi tiek pieminēta un kas tik vēl nē. Es atgādināšu visiem, ko parad šis kolektīvais iesniegums. Tātad kolektīvā iesniedzējuma prasījums saimai veikt likuma grozījums, nosakot pilnīgu kažokzvēru audzēšanas aizliegumu Latvijā. Un tālāk ir pamatojums, ko es citēšu pavisam īsi. Šobrīd dzīvnieku audzēšana kažokā dieguvē Latvijā ir atļauta, tomēr ētisku apsvērumu dēļ tā ir pilnībā aizliedzama. Paskiet lūdzu, kurai vēl komisijai, ja ne mandātu, iesniegumu un ētikas komisijai vajadzētu skatīt šos ētiskos apsvērumus, kuru dēļ vajadzētu to aizliegt. Ja kolēģi ir aizmirsuši, ka viņiem ir joprojām likumdošanas iniciatīvas iespējas, tad viņi var pārunāt ar citiem kolēģiem un tie viņiem atgādinās, kad parakstot pieciem deputātiem likuma projektu grozījums kādā likumā, kādu jūs uzskatāt par vēlam, jūs varat iesniegt un noteikti mēs lemsim, vai šo jautājumu nodot komisijai vai nē, kur jūs varat paredzēt jebkādus grozījumus, kādus vien jūs vēlaties, par kuriem jūs uzskatāt, ir leģitīmi un nepieciešams diskutēt. Šeit konkrētā iesniegumā ir aicinājums prasības formā ētisku apsvērumu dēļ šāda audzēšana aizliegt. Ētikas komisija mums piedāvā noraidīt tieši balstoties uz šiem ētiskajiem apsvērumiem. Kā mēs lemsim, tā ir mūsu darīšana. Kolēģi, aicinu atbalstīt ētikas komisijas sagatavoto projektu un kolēģiem, kuri vēlas vainu vai kādas izmaiņas lapticīgai kažokzvēra audzēšanai vai kāds cits, lūdzu, dariet to un tad diskutēsim par ļoti konkrētu lietu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Regīnai Ločmelē Luņovai. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10654 Latvijas pilsoņu iesniegtās kolektīvās iniciatīvas par kažokzvēru aizsardzību noraidīšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 16 attur 7, tātad lēmums ir pieņemts. Kolēģi, vēlos jūs informēt saistībā ar deputātu iesniegtajiem jautājumiem. Un paredzēto šodien jautājumu atbilžu sēdi pulksten 17.00. Deputātu Elkstiņa Stepaņenko, Geišina, Rubika un Tutina jautājums ministra prezidentai laimdotai straujumai par valsts pārvaldes līgumiem par konsultatīvo pakalpojumu sniegšanu ir saņemta rakstuveida atbildi, kas iesniedzējus apmierina un jautājums uzskatāms par atbildētu. Saistībā ar deputātu Elkstiņa Stepaņenko, Geišina, Rubika un Tutina jautājumu ministra prezidentai laimdotai straujumai par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina un jautājums uzskatāms par atbildētu. Saistībā ar deputātu Elkstiņa Stepaņenko, Klementjeva, Rubika un Mirska jautājumu ministra prezidentai laimdotai straujumai par līgumiem ar SIA Auto Blitz rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina un jautājums uzskatāms par atbildētu. Saistībā ar deputātu Zariņa, Geišina, Elkstiņa, Tutiņa un Urbanoviča jautāja ministra prezidentai laimdotai straujumai par ministra prezidentes izteicieniem masu medijos saistībā ar Veld Expo 2015 saņemt rakstveida atbildi, kas iesniedzējus daļēji apmierina, bet papildu jautājumus tātad iesniedzēji neuzdos. Saistībā ar deputātu Zariņa, Geišina, Rubika, Tutina un Ribakova jautājumu. Kirsteina kungs, lūdzu, apsēdieties vietā. Rubika kungs, arī apsēdieties vietā. Kolēģi, varam turpināt sēdi? Vai tehniskais pārtraukums nepieciešams? Saistībā ar deputāta Ribakova jautājumu satiksmes ministram Andrijam Matīsam par AS Air Baltic Corporation turpmāko attīstību, rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina un ministrs informē, ka šodien nevar ierasties uz atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātas Ločmalas Luņovas, Klementjeva, Dolgopolova, Orlova un Klementjeva jautājumu izglītības un zinātnes ministrei Mārītei Sēlei par dienesta pārbaudas rezultātiem par iespējumu valsts līdzekļu izšķierdēšanu izveidojot portālu skolas LV, rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet ministri informēja, ka var ierasties šodien uz motvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Zariņu Urbanoviču pat apkina Ločmelas Luņovas un Orlova jautājumu ekonomikas ministrei Danai Reizniecai Ozolai par kredīti iestāžu iespējamo savstarpējo vienošanos, rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina un jautājums uzskatāms par atbildētu. Ir saņemts arī deputātu Ingūnas Sudraba Silvijas Infas, Ringolda Baloža un Oskara Aivara Mējas un citu deputātu jautājums par profesionālās izglītības iestāžu tīklu un īstenotajām programmām, kas ir adresētas Izglītības un zinātnes ministrei Mārītei Sēlei un to nododam atbildes sniegšanai ministrei. Kolēģi, šodien Saeimas sēdes darba kārtība ir izskatīta. Mums ir jāreģistrējas. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Cienījamie deputāti, nav reģistrējušies Guntis Belevičs, Artus Kaimiņš, Lojārs Eriks Kalniņš, Armands Krauze, Artis Leiņš, Ingmārs Līdaka, Romāns Mežeckis, ir Kārlis Senžants un Edviņš Šnore. Paldies!
Paldies, sēdi slēdzu!